minulý čas je pouhé prozatím.
Můj čas může říct, já už neplatím.
Rád tak rád bych žil
a mám jen zbytek sil
a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tíhme,
rány mé,
co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou,
lásku mou.
Jen času svého, dej mi čas, bo časem toužím tentokrát neprohrát.
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pořadu Studia Proud národní hrdosti. Od mikrofonu vás srdečně zdraví, tak jako vždy, Iveta Richtaříková. No a dnes pro vás mám něco opravdu speciálního, výjimečného. A vy se hned za chvilku dozvíte, co to je. Bude to rozhovor a bude nás u toho rozhovoru víc. Já tedy vítám teď již naše milé hosty a nejprve začnu u těch, které již znáte. Andreo a Mariáne z Lipovjan zo Slovenska, vítejte v Proudu národní hrdosti.
Pozdravujeme všetkých poslucháčov.
Všetko dobré, pozdravujeme.
No a vážení a milí přátelé, Andrea s Mariánem nám udělali velkou radost, protože pozvali dva velmi milé, ale hlavně také erudované odborníky na slovo vzaté lékaře ze Slovenska, z Rimavské Soboty, a těmi jsou paní doktorka Sandra Hanáčková, kardioložka, která v Rimavské Sobotě provozuje soukromou kardiologickou praxi. Paní doktorko, vítejte v Proudu národní hrdosti.
Krásný den prajem všetkým. Děkujem pěkně za pozvání.
A paní doktorka k nám nepřišla sama, ale dorazila s panem manželem, kterým je pan František Hanáček, chirurg, který působí v Poltároch a také občas v Rimavské Sobotě. Vítejte, pane doktore, také u nás.
Děkuji, pěkný podvečer.
Tak vážení a milí přátelé, a proč jsme si pozvali právě tyto vzácné hosty? No, protože tady máme již téměř 2 roky docela těžkou a složitou šlamastiku. A tou těžkou a složitou šlamastikou je jednak COVID-19 a především očkování, které možná, zdá se, prozatím to mají v plánu, bude dokonce i povinné. A já bych teď v tuto chvíli ráda předala slovo našim milým hostům a požádala je jednak, aby nám řekli něco o sobě a potom i o svých zkušenostech s touto oblastí.
Tak já ďakujem pekne za slovo. Možno by som mohla začať tou svojou skúsenosťou, tak ako začala. Bolo to v lani, v predvianočnom čase alebo medzisviatkovom období, kedy sa začalo rozprávať o tom, že do našej pandémie už máme za pol roka vakcínu. A tak ma samozrejme zaujímalo, že čo to bude zač a či sa dá o tom niečo dočítať. A v tej dobe som si v angličtine vedela na Pfizerskej stránke dohľadať taký dokument, bol 67 stranový, ktorý v podstate popisoval. V tom čase bola hotová prvá a časť druhej časti tej klinickej štúdie, kde boli zaraďovaní iba mladí, zdraví do 55 rokov. No a na môj vkus a na to, čo si ja predstavujem, že sa niečo má používať a je to bezpečné, tam bolo príliš veľa úmrtí. Konkrétne vtedy v tom článku bolo spomínaných 798 alebo 795 úmrtí z veľmi malého počtu testovaných ľudí, ktorí dostali vakcínu. Keď sa odpočítali tí placebo ramene, neviem presne to číslo teraz, takže nebudem zavádzať. Dalo sa dokonca cez tie úmrtia prekliknúť na stránku FDA a dalo sa pozrieť tie úmrtné listy. Bolo to v takej excelovskej tabulke a boli tam teda ľudia, ktorí boli naozaj mladí, zdraví do 55 rokov neliečení a tie úmrtia tam boli všetky na nahú smrť alebo malignú arytmiu. To znamená, maligná arytmia bola u tých, ktorých dostali nástroj, ktorých sa snažili zresuscitovať. Náhla smrť bola u tých, ktorí sa našli viac ako 24 hodín po smrti a teda sa už vás nevedelo povedať, že na čo umreli. No, pre mňa toto bolo niečo, čo som si povedala, že tak toto nebude určite bezpečné pre mojich kardiologických pacientov ani pre mojich blízkych, keď tu umrelo toľko mladých a zdravých ľudí na zlyhanie srdca alebo teda na náhlu smrť. A teda ja túto vakcínu nebudem odporúčať, pokiaľ ma čas nepresvedčí o opaku. Čas plynie a presvedčenie štýle, musíte to robiť a je to povinné a mali by sme to robiť, to znamená prikyvnúť nejakým autoritám, to pre mňa nie sú argumenty. No a argumenty, ktoré mám k dispozícii, ktoré si myslím, že už majú k dispozícii aj posluchači alebo aj teda naozaj široký okruh záujemcov o pravdu, už sú naozaj na svete. To, že sú dehonestované, to, že sú označované za hoaxy, to, že sú tí ľudia, ktorí ich hovoria a sú to ľudia erudovaní, sú to vakcinológovia, sú to profesori, sú to imunológovia, sú to lekári z praxe po celom svete, ktorí sa snažia hovoriť o tom, aký ohromný dopad táto vakcína bude mať na zdravie a životy ľudí. Jednoducho k tej pravde sa už vieme dopátrať. Vieme ju nájsť, takže kto chce, už ju našiel, kto chce počuť pravdu, ju vidí. Nie sú treba argumenty, komu stačí iba poslúchnuť autoritu, tí idú v tom inom prúde.
My děkujeme za tento úvod a já hned položím otázku, jestli mohu. Jestli je to známo, nebo jestli se to takto dá říct, co v té vakcíně dělá ty problémy?
No, já si myslím, že čo se týká u mojich pacientů, čo jsou v podstatě hlavné komplikace, jsou tam ta zvýšená zrážanlivost krvi alebo ta patologická zrážanlivost, tak tam určitě zohrává v patologii, patofyziologii ten spike protein, čo znamená, že víme o tom, že je to v podstatě jedna část toho vírusu, která robí aj pri covide tyto problémy a tyto komplikace zo strany srdcovo-cievného aparátu a v podstatě přesně tento spike protein byl přidaný do této vakcíny. Čo sa týka zvyšku, zrejme tiež na podklade imunitnom práve proti spike proteínu sa potom vlastne infiltruje ten srdcový sval, pretože tie pitevné nálezy, ktoré sú od tých pár umretých, ktorí mohlo byť, alebo teda ktorí bolo tajne pitvaných, tam je vlastne infiltrácia srdcového svalu T-lymfocytmi, to znamená v podstate sa stimuluje naša vlastná imunita a bije proti tomu spike proteínu, ktorý je usadený zrejme vo veľkom srdcovom svali, čo je logické svale. Takže spike proteín. No a okrem toho sú tam aj iné veci, ako je mRNA. To, k tomuto ja sa nebudem vyjadrovať, len čo teda ja si pamätám zo školy. My už sme generácia, ktorá mala genetiku, napríklad na rozdiel od môjho manžela. Ja si pamätám, že sme sa učili o enzymoch, ktoré dokážu prepisovať RNA do DNA. Potom je tam ten nanolipidový obal, ktorý vlastne má znížiť cielenie imunitu. Takže ja myslím, že tam je celkom hodne toho, za čo nehovorím. Mne by to nebolo a priori proti srsti, keby sa tu nerobili veci tak, ako sa robiť nemajú, ako sa nikdy so žiadnym experimentálnym liekom v medicíne nerobilo. To znamená, podá sa niečo človeku a bez toho, aby bol ďalej sledovaný, aby sa dôsledne prešetroval jeho zdravotný stav a aby sa hlásili komplikácie, ktoré sú a je ich mnoho, tak bez toho my vyhlasujeme, že tu máme nejakú bezpečnú látku. No to, že si niekto myslí ešte stále, že je účinná, tak to už, ja neviem, je to už je na smiech, lebo už keď sa má preočkovať pomaly po troch mesiacoch, tak to si nemyslím, že sa volá účinné, ale tak to je na každom, čo mu verí. Takže jednoducho sú tu veci, ktoré vôbec nie sú, ako by som povedal, s kostolným poriadkom. Vôbec nie.
Pani doktorko, a vy ve své praxi konkrétne pozorujete nějaké velké rozdíly oproti tomu, co bylo předtím, kolik jste měla třeba pacientů, v jakých věkových skupinách, s jakými nemocemi a s dneškem?
Áno, určite áno. Ja som si pozerala štatistiky len do tej miery, do ktorej si to ja viem vyťahnuť z ambulancie. Tam sme pozerali rok 2019, kedy sme mali 148 úmrtí a takisto sme mali asi 140 nových pacientov v ten rok. Čo znamená, že v podstate každá ambulancia, možno takmer každá na Slovensku, určite kardiologická, je vyťažená do tej miery, že vlastne nemáte už kde brať nových pacientov, pretože ste tak vyťažení tou prácou, že nie je kde. Takže v podstate kvázi logicky sa ponúka ten počet tých, čo vám odídu a tých, čo môžete vziať nových, aby ste to všetko zvládli v tom čase a pri zdraví. V roku 2020 sme mali 560 nových pacientov, čo v porovnaní so 140 je šialený nárast za rok. A to boli v podstate dominantne takí typo-covidoví pacienti. Ja som už tedy hovorila, že tzv. Po-covidový alebo neskorý covid, po-covidový syndrom, väčšinou ja aspoň z mojej praxe vidím, že to sú ľudia, ktorí mali rýchly puls alebo vysoký tlak po prekonaní covidu, alebo rôzne komplikácie v súvislosti s týmto ochorením, ktoré sme vedeli liečiť. Vedeli sme ich zaliečiť, keď sme ich spoznali. Čiže ja som sa rozhodla, že ja budem brať týchto ľudí, lebo myslím si, že im viem pomôcť a pravda bola taká, že áno, títo pacienti sa z tých svojich tzv. Post-covidových syndromov dostali častokrát pri dobrej liečbe. U niektorých tá liečba bola iba dočasná, u niektorých je trvalá. No a čo sa týka roku 2021, kedy už približne od jary u nás sa očkovalo, tak tam sme mali za prvých 11 mesiacov, lebo som to pozerala 30. novembra, tam sme už mali 580 nových pacientov a tých úmrtí tam bolo o mnoho viac ako za predchádzajúce roky, neviem presne to číslo. Čiže ja to hovorím tak, že rok 2020 bol ten covidový rok, ale 21. je už vakcinačný rok.
Áno.
A v podstate aj teraz som dostala časopis Slovenskej lekárskej komory do rúk, kde je štatistika úmrtí, konkrétne u diabetických pacientov, čo vieme všetci, že sú to najmä kardiovaskulárne ochorenia u týchto ľudí. A tam bola štatistika úmrtí za rok 2019 a 2020 bola približne na jednej úrovni a potom odrazu sa ten graf vystrelil na štvornásobok. Tak tento výstrel bol od, myslím, že od marca alebo od apríla 2021. Tak podľa mňa to tiež ako nesvedčí o tom, že covidová pandémia týchto ľudí usmrtila, ale skôr niečo iné tu tých ľudí usmrcuje a naozaj sa umiera o mnoho viac tých komplikácií, šialené množstvo. Ja mám naozaj stabilizovaných pacientov, ktorí v dnešnej dobe už máme možnosti, keď sa pacient stiažuje na bolesti na hrudi a vyťažíte liečbu, tak ho viete poslať v veľmi dobrom čase do kardiocentra. Viete mu dať pozrieť jeho cievy. Tie cievy sa vedia v podstate preventívne opraviť, aby ten človek nedostal či už infarkt alebo srdcové zlyhanie. A naozaj moji pacienti nedostávali infarkty, čo v podstate sme mali robiť nejakú štúdiu s poinfarktovými pacientami. My sme ich nemali. Nových sme v podstate nebrali za tie predchádzajúce roky. A naši pacienti infarkty nedostávali. Teraz u našich stabilizovaných pacientov sú strašidelné veci. Tam sa zapchávajú stenty, tam sa zapchávajú bypassy. Tam proste ja som to naozaj nikdy nevidela, čo vidím tento rok. A tí pacienti sú pod dohľadom. Chodia k nám, my sme neboli zavretí s výnimkou pár týždňov dovolenky, na čo myslím si, že máme nárok. Takže evidentne sa niečo deje. Čo mne vôbec nerezonuje so mnou, je to, že u týchto ľudí sa naozaj tie nežiaduce účinky, možné nežiaduce účinky s vakcínou, pretože to sú všetko dvoj a teraz už trojvakcinovaní ľudia, to sa nikde nehlási. Nikto to nehlási a nikde sa to nehlási. To znamená, vzniká tu nejaký dojem, že je to bezpečná vec. Vôbec si to nemyslím. Naozaj je tu diametrálny rozdiel v tých pacientoch a v tých komplikáciách v tomto roku a v tých rokoch predchádzajúcich. Ešte teda mám týchto spektrum, ide do mladších vekových kategórií. A tam sú skôr tie zápaly srdcových svalov a zápaly osrdcovníkov. Je to taká vec, ktorú dosť ťažko vy už ako ambulanti uvidíte ex post, tak ako sme ju videli po covidoch. V podstate to boli najmä ťažkí pacienti, ktorí k nám prišli z nemocnice a my sme ex post diagnostikovali, že teda zrejme prekonali ten najťažší pacient, ktorý to najhoršie vedel udýchať, väčšinou mal aj zápal srdcových svalov alebo osrdcovníka, na čo sa vtedy ani sa na to nemyslelo, ani v podstate nebolo možné toho pacienta nejak vyšetrovať v uzavretej miestnosti, kde je jeden lekár, jedna sestra a riskovať ich zdravie. To je podľa mňa úplne v poriadku, že to nebolo vtedy diagnostikované. Ten pacient dostával tú liečbu maximálnu, akú mohol. A my sme to ex post potom na ambulancii. Tam boli aj markery srdcového zlyhávania zvýšené, potom sa to upravovalo. Tam boli zmeny v echokardiografickom obraze, tam boli arytmie. A v podstate niečo veľmi podobné vidím teraz u tých vakcinovaných ľudí. Takže preto si myslím, že je za to zodpovedný práve ten spike protein, ktorý aj v covide robil túto šarapatu a robí to aj vo vakcíne. A to, že my to nesledujeme, neznamená, že to nie je.
Áno, samozrejme. Já vím, že to je asi obtížné říct, ale když vidíte teď ty lidi, ty pacienty, kteří tedy mají nebo ucpávají se jim cévy, jak jste říkala, i bypassy, že se třeba ucpávají a podobně, oni k vám chodí se léčit. Jaká je tam prognóza?
No, tak to nevieme, aká je prognóza, lebo vlastne nevieme, ktoré orgány sa ešte zasiahnu, lebo srdce je samozrejme jeden z najdôležitejších orgánov, ale vieme, že už tam môžu byť aj iné dlhodobé následky, aj napríklad na mozgu alebo imunite, takže neviem to povedať. Čo sa týka srdcovo-cievnych ochorení, tam aj s tou prognózou by som v podstate povedala aj to, že ja čo pozorujem, tak najlepšie na tom sú tí vakcinovaní, v podstate moji pôvodní chronickí pacienti. Pretože oni boli predliečení. Oni dostávali liečbu už srdcového zlyhávania, dostávali liečbu proti arytmiám, dostávali liečbu proti zrážaniu krvi. To znamená, tento pacient mal ako keby takú dobrú prevenciu proti tomu, že ten spike protein mu tam naubližuje. Kdežto tí mladí, zdraví, neliečení, nič takéto nemali. A oni dostali tie zásahy naplno. Čo sa týka zápalu srdca, ja som presvedčená o tom, že to je na imunitnom podklade. Čiže znova, ten starý človek, jemu už tú imunitu nevybičujete tak, aby on si zničil nejaké vlastné orgány tým autoimunitným procesom. Kdežto mladý človek má tú imunitu v poriadku a potom tam ten útok môže začať na tieto orgány. Takže čo sa týka tej prognózy u týchto starších ľudí, možno, že sa im skráti život a možno, že ani nie tých, ktorí sme chytili a ktorí budú v starostlivosti, tak snáď to bude v poriadku. No a čo sa týka tých mladých ľudí, tak vieme, toto ja stále rozprávam o krátkodobých nežiaducich účinkoch, ktoré sa nesledujú. Myslíte, že niekto bude sledovať strednedobé alebo dlhodobé? To nikdy v živote nikto neprizná, že je to v súvisí s vakcínou, keď už teraz sa nepriznávajú krátkodobé. Napríklad ja vidím u mojich pacientov vzostup onkologických ochorení, ktoré nikdy neboli. Moji pacienti sú vždy dobre vyšetrovaní, majú krvný obraz, lebo tá liečba, ktorá im riedi krv, tam musíte sledovať krvný obraz, musíte sledovať obličkové parametre, pečeňové parametre. No ja mám aj atestáciu z vnútorného lekárstva, takže ja viem, ako vyzerá hemato-onkologické ochorenie. Viem, kedy nás naučili naši učitelia, že toto treba poslať nie na počítačový rozbor krvi, ale toto musí vidieť hematolog osobne v sklíčku, lebo toto smrdí hemato-onkologickým ochorením. Tohto mám kvanta. Mne sa tí ľudia ešte nedostali naspäť od hematologa, aby som vedela posúdiť, že dobre som ich poslala, ale ja vidím ten krvný obraz. To nie je ani náhodou v poriadku. Ďalej máme u mužov rakoviny prostaty rozlezené s metastázami, dovtedy boli zdraví, to boli naši kardiaci dobre zaliečení, stabilizovaní. To sú častokrát ľudia, ktorí sú športovci, nie sú to len tí obezní diabetici. A títo ľudia odrazu majú onkologické ochorenia. Prstníky, ženy, ktoré mali stabilizované ochorenie, to znamená, buď to ešte bolo do 5 rokov od diagnostiky, alebo aj po 5 rokoch. A odrazu tu máme recidivu, to znamená znovu vzplanutie ochorenia. Čreva, no ja neviem, ja toho vidím toľko za posledný rok, že ja som aj plakávala po večeroch, poviem to tak. Ja to som potom zistila, že zbytočne týmto ľuďom niečo povedať, lebo oni majú svoj názor, im stačí počúvať autority a nasledovať ich. Tí ľudia potom na vás útočia, väčšinou teda kolegovia, ktorí vakcinujú, keď teda vakcinujú štýlom, že ideme za radom. A jednoducho, kto chce, si tú pravdu už nájde a kto nie, tak to nemá význam.
Jestli tomu tedy správně rozumím, tak někdo je očkován třeba jednou nebo dvakrát, má problémy, dostane se k vám do péče, hovoříte o tom, je tam vysloveno podezření, že to může mít souvislost s tou vakcinací a ten člověk jde stejně na třetí dávku. Pochopila jsem to správně?
Viete čo, musím vám povedať, že mám jedného jediného mladého pacienta, ktorému keď som povedala, že pravdepodobne tie jeho ťažkosti, s ktorými on za mnou prišiel, lebo vedia, tých ľudí k sebe nevolám, oni prídu, pretože majú bolesti na hrudi a bušenia A ja som mu povedala, že prekonal pravdepodobne zápal srdcového svalu, má tam množstvo takých ako keby pozápalových ložisk v srdcovom svale. Bol to naozaj jediný človek, ktorý mi povedal, že on tomu neverí a on pôjde na tretiu dávku. To bol mladý chlapec, športovec. Ostatní ľudia, tým, že v podstate naozaj oni prídu sami, títo mladší ľudia, tak ja som sa ešte nestretla, aby jediný z nich povedal, že chce ísť na ďalšiu dávku. Naopak, stretávam sa s tým, že tí ľudia by veľmi chceli dostať kontraindikáciu, čo je podľa mňa veľmi logické, pretože keď niekto prekoná zápal srdcového svalu po prvej dávke alebo v minulosti po covide, tak mu nebudem dávať niečo, o čom viem, aj keď sa to ťažko priznávalo, napríklad Pfizeru, že tá vakcína môže spôsobiť zápal srdcového svalu. Tak snáď nedám to tomu človeku, čo už to raz prekoná, lebo je dosť veľká pravdepodobnosť, že to prekoná znova. Akurát potom už to nemusí skončiť tak, že ustražíme to nejakými liekmi proti arytmii. To už naozaj môže ísť do srdcového zrania. Takže z môjho pohľadu, ja napríklad nerozumiem tomu, ako moji iní kolegovia povedia, že určite nesúvisí. No tak keď určite vieme, že vakcína môže spôsobiť myokarditídu, tak nemôžem niekomu povedať, že určite ju vakcína nespôsobila. Tomu to ja vôbec nerozumiem.
Tak já vám děkuji za upřesnění, protože jsem to nepochopila úplně přesně, proto jsem se ptala, takže vy to říkáte tak, jak to vidíte, popravdě a tam ti lidé to chápou a chtějí kontraindikaci, aby nemuseli absolvovat další dávky, jim nucené, zatímco u mnohých vašich kolegů je tomu naopak a oni popírají tu možnost, že je to v souvislosti s tou vakcínou a klidně ty lidi pošlou na další kolo.
Ano, tomu já například nerozumím vůbec. To je jediné vysvětlení na toto, já mám ten známý Milgramov experiment, kedy teda povedali inteligentným ľuďom, že oproti teba sa posadí niekto, kto keď ti nepovie správnu odpoveď, ty do neho pustíš prúd. A tá intenzita toho prúdu pri každej ďalšej nesprávnej odpovedi sa bude zvyšovať. A tento pokus v 70. rokoch, to bolo myslím robené, tak z toho vyšlo, že 70% inteligentných ľudí stačí prikázať, toto budeš robiť a on to urobí. To je jediné pre mňa vysvetlenie tejto situácie. A jednoducho tí ľudia, keď sa ich expost pýtali, ako je možné, že si do neho pustil taký prúd, keď si už vedel, že ho zabije, on povedal, a ja som za to nebol zodpovedný, veď to mi toto pán profesor kázal, čo ten pokus robil, veď on to povedal, že to môžem, no tak ja som to urobil. Takže 70% ľuďom stačí povedať toto rok, bez akýchkoľvek dôvodov, bez akýchkoľvek spätných väzieb, proste to musíš urobiť, tak to urob. Ináč tomu nerozumiem. Lebo ja rozumiem, že ľudia nevedia, keďže majú mediálnu masáž extrémnu, ale to, že nevedia moji kolegovia v toľkých percentách prípadov, tak tomu naozaj nerozumiem.
Já vám děkuji za odpověď na tuto otázku, protože na něco podobného jsem se vás chystala zeptat, jak je to možné, že došlo k takovému masivnímu ze strany lékařů nebo k masivní péči v uvozovkách. Zejména jsem si říkala, jak je možné, že praktičtí lékaři prakticky ze dne na den přestali léčit. Já osobně se domnívám, a možná to vyvrátíte, že k mnoha komplikacím nebo i úmrtím u těch lidí, kteří tedy dostali ten COVID-19, víme, že s tou detekcí, s těmi testy je to všelijaké, ale je pravdou, že někteří lidé měli opravdu těžká onemocnění, skončili v nemocnici, na přístrojích dýchacích, někdo zemřel, někdo to přežil. Já osobně, paní doktorko, já od včerejška nad tím přemýšlím, protože jsem si uvědomila, že já se stýkám intenzivně zhruba asi, nebo intenzivněji, s 20 lidmi. S 20 lidmi, možná ani ne. A představte si, že z těch 20 lidí 5 dostalo nějaký covid nebo prostě něco s velmi těžkým průběhem. Tak to si říkám, že je opravdu velmi vysoké procento. A pokud vím, tak nikdo z nich nebyl vlastně léčen, až postupně, buď když se dostali do nemocnice, anebo když už jim potom došlo, že je zlé a vyprosili, buď někde na pohotovosti, nebo u praktického lékaře nějakou léčbu. A tam právě člověku vyvstává na mysli ta otázka, co se to stalo s těmi praktickými lékaři, protože odborníci, jako jste vy, anebo potom lékaři v nemocnicích, ti už vlastně se potýkali s následky toho neléčení. Vidím to správně?
Ano, samozřejmě. A proto já aj hovorím, že můžem k tomu, čo povedať, je k tomu covidu, protože my jsme liečili našich pacientů, kteří dostali covid, kteří byli naozaj v smrtelnom strachu, keď nám telefonovali. A to byly naozaj telefonaty nie len na ambulanci, to bylo po pracovnej dobe v noci, mali čísla, dávali si to medzi sebou. Vtedy som naozaj sa nehnevala, lebo som to brala, že fakt môžeme zachrániť životy. My sme tým ľuďom hovorili, čo majú robiť a predpisovali sme im potom lieky. A tie stavy aj u ťažkých kardiakov sa zvládli. Ja nemám jediného pacienta, ktorého som liečila na COVID s kardiakou, aj teraz samozrejme z rodiny, ktorý sa dostal do nemocnice. Ale títo všetci ľudia dostali včasnú liečbu. Len tu ide o to, čo som spomínala aj v relácii Hovorme spolu. Keby tu bolo dodržané to pravidlo, že máme terapeutický postup, tak v podstate táto vakcína v núdzovom stave nemôže byť použitá. Čiže my sa musíme tváriť, že my nepoznáme žiadny terapeutický a preventívny modus na to, aby sme tomu covidu zabránili, aby sme zabránili ťažkému priebehu. A napríklad chápem tomu, že veľa mojich kolegov z ARA je vyplašených, pretože oni vidia tie finálne stavy, tie stavy na strojoch, ale ja neviem, či si neuvedomujú, že za každým tým jedným nástrojom je 100 ďalších vyliečených. Takže tu nejde o to, že ja budem vakcinovať a tým ho vyliečím. Tu ide o to, že toho pacienta treba včas liečiť, lebo lieky sú.
My sme spolu s celou rodinou prekonali COVID. 26. decembra minulého roku ja som začal byť chorý a odo mňa sa nakazila manželka a takisto aj deti, dokonca aj návšteva, ktorá u nás v tom čase bola u nás. A 10 dní prakticky sme mali domácu nútenú karanténu s tým, že jediný ja som ochorel tak, že som to musel vyležať 10 dní, ale potom môžem povedať aj z vlastných skúseností, že je to choroba ako každá iná, ktorá keď sa správne lieči, tak sa dá normálne vyliečiť. V tejto situácii, ktorá tu nastáva, pacienti, ktorí prichádzajú do nemocnice, na 99% prichádzajú dehydratovaní. To znamená, keby či už obvodní lekári, alebo aj táto masmediálna kampaň povedala pacientom alebo normálnym ľuďom, čo majú robiť, keď ochorejú, namiesto toho, aby ich strašili, myslím si, že 80 až 90% ľudí, ktorí na COVID zomreli, tak zomrieť nemuseli. Pretože toľko energie, síl a financií, ktoré sa dáva do propagácií strachu, lebo čo sa deje v médiách, v rádiu, v televízii, ľudia sa iba strašia. Nie, needukujú sa, nepoučia sa o tom, čo majú robiť, ale iba sa strašia. A výsledkom má byť zaočkovanie. Zaočkovanie ich covidu ako takého nezbaví, pretože chorejú a mrú aj zaočkovaní a zaočkovanie ich ani nevylieči. Keby tým ľuďom bolo povedané, akým spôsobom sa majú správať a čo majú robiť, keď ochorejú, tak určite oveľa, oveľa menej ľudí by sa do nemocnice dostalo a oveľa, oveľa menej ľudí by zomrelo. To je jedna vec. Ďalšou vecou je vakcína, ktorej sa teraz hovorí, že je vakcína. Prakticky vakcína nie je, lebo mnoho múdrych ľudí povedalo, že toto, keď by sme to chceli nejakým spôsobom pomenovať, tak to môžeme pomenovať ako genová terapia. Ale doteraz v normálnych časoch, lebo tieto časy, ktoré sú tu teraz, nie sú normálne, ale v normálnych časoch sa nikdy nevakcinovalo v čase najväčšej pandémie. Nikdy. Je poprené všetko, čo sme sa celý náš odborný život učili, čo spomínal aj pán doktor Lakota, pretože čase najvyššej pandémie už absolútne žiadne očkovanie nemá zmysel. Očkovanie má zmysel vtedy, keď ešte pandémia nevypukla, aby mal organizmus dostatok času na vytvorenie protilátok. Tie protilátky ho potom môžu ochrániť od prípadného ochorenia. Toto, čo sa deje teraz, je absolútne popretie všetkého. A normálna vakcína, ktorými sú očkovaní doteraz ľudia, sa tvorila 10, 12, 15 rokov. Samozrejme, do toho bol zavzatý aj čas, keď sa skúmalo, či je bezpečná, či naozaj je ten benefit z toho väčší ako možné ohrozenie. Toto teraz absolútne zlyhalo a nie je. A teraz, keď vyhlásili, že je nová nejaká mutácia Omikron, a zachytil som, že po troch týždňoch, ako zistili mutáciu Omikron, už majú očkovaciu látku aj na Omikron. No, nech sa na mňa nikto nehneva, ale toto asi niečím zaváňa. Tak ja by som k tomu len toľko.
Ano, to určitě skutečně ta podezření, která lidé, kteří přemýšlejí a zjišťují si informace, mají, vypadají velmi, velmi pravděpodobně. Zdá se, že tady někdo zavádí, a to úmyslně a v mnoha a mnoha bodech. Pane doktore, já bych se vás ještě zeptala, jestli nebo co vy pozorujete, co je jinak zase naopak ve vaší praxi?
Čo sa týka chirurgických pacientov, tam až také veľké zmeny badať nie sú. Možno, že troška viac je ako trombóz, v zmysle trombóz žil dolných končatín, ale nemôžem to povedať, že by to bolo nejaký ohromujúci nárast. Viac je povedzme zhoršenie a celkových stavov, povedzme ranových, horšie hojenie rán je, ale viac je asi tých ochorení v kardiovaskulárnom, respektíve v spektre diabetologickom. My to až tak nepozorujeme. Lebo predpokladám, že u chirurgov sa to viac prejaví, povedzme, možno v náraste zhubných ochorení, či už čreva, alebo čohokoľvek iného, ale zatiaľ ešte asi nie je ten čas, aby to prišlo. A priznať to zrejme tak, či tak nikto neprizná, lebo keď niekto neprizná, že po očkovaní dostal pacient infarkt a ťažký porážku, alebo mladý človek náhle umrel po dvoch týždňoch od očkovania a niekto sa len klepne po bruchu a povie, že určite to s očkovaním nesúvisí, no tak potom myslím si, že a priori, keď niekto niečo odmietne, tak nemôžeme očakávať, že z dlhodobého hľadiska prizná, že toto očkovanie toto spôsobilo, lebo on neprizná ani krátkodobé nežiaduce účinky. To božne je dlhodobé.
Ano, taková je situace teď. My všichni tedy doufáme, že to informační pole, ono se opravdu velmi bouřlivě začíná měnit, takže se sformuje v průběhu několika, dejme tomu měsíců, možná i týdnů tak, že leckteré pravdy vyjdou na povrch, a to i mezi širší veřejnost, nikoli jenom mezi tu, která je rozumná a používá vlastní mozek a zjišťovala si informace i dosud v celém tom covidovém a potom bohužel i vakcinačním období. Tak jsme na to zvědaví, ale já se v tom pohybuji celou tu dobu a už dlouhou dobu předtím tady na té alternativní scéně a opravdu, ačkoliv ty informace, o kterých teď hovoříme, tak po celou tu dobu postupně vycházely najevo, tak ale poslední tak asi dva měsíce to velmi, velmi narůstá, ten objem se zvětšuje a hlavně, a to je důležité, to je, myslím si, stěžejní pro nás, jak tady v České republice, tak u vás na Slovensku, že konečně hovoří daleko větší počet lékařů. Třeba u nás v České republice vznikla paralelní lékařská komora, která sdružuje několik lékařů, kteří pravidelně se schází a zvou tam i svoje kolegy a i veřejnost a mluví se o tom tedy na náměstích prozatím. Dvakrát to měli na Palackého náměstí v Praze a dvakrát, myslím, před Českou lékařskou komorou. Totéž, domnívám se, se děje na Slovensku. Takže doufáme, že tady prostě ten tlak, oni ty informace sederou i jakoby mně někdy připadá jakoby svým způsobem sami od sebe, že vlastně ta pravda chce ven.
Já si myslím, že snáď to časom príde.
Ano.
Ta pravda, že vyjde. Akurát, to som už aj manželke tvrdil, že najťažšie je presvedčiť presvedčeného. Lebo
ano.
Keď raz niekto sa o niečom sám seba presvedčí, je pre ňoho veľmi ťažké prijať, že on sa pomýlil. A to viete, toto je beh na dlhé trate a ťažko je týchto ľudí presviečať. V každom prípade musíme to skúsiť.
Ja som tomuto chcela povedať, čo sa týka tej pravdy, čo sa derie von. Mne sa teraz veľmi páči a dávam tomu veľkú nádej, že teda nejakí sudcovia v Spojených štátoch amerických vydali príkazom, že keď Pfizer mohol tvoriť podklady na túto experimentálnu štúdiu 109 dní, z akého dôvodu potrebujú 55 rokov na otajnenie dokumentov, čiže 500 strán sú tuším otajňovať každý mesiac. Už prvých 500 strán je von. U vás pani doktorka Soňa Peková o tom hovorí. Takisto my sme ich videli. No v podstate ja poviem, že je tam v širšom popísané presne to, čo som ja videla v Lani na Vianoce. Ten 67 stranový dokument, ktorý už sa nedá teraz nájsť na internete. A ja som ho mala uložené v úložisku a v podstate, keď som naň siahla teraz pre tou reláciou Hovorme spolu, tak mne sa tam vlastne vyvalil už ten 140 stranový protokol. To znamená, tam je čas tej pravdy, už tá nevyzerá dobre, teda dobre v prospech vakcíny. A teraz, keď by oni naozaj odtajnili tie dokumenty, lebo podľa mňa sa každý normálny človek musí zamyslieť nad tým, z akého dôvodu sa má 55 rokov odtajňovať niečo, čo ide do experimentu na celý svet, tak ja si myslím, že toto by mohlo otvoriť ľuďom oči, aj keď asi teda viac im otvára, aj z praxe to vidím skôr to, že teda je túto poškodenie vlastného zdravia alebo poškodenie zdravia alebo teda ujma na živote u blízkych. Toto otvára ľuďom viac oči ako celá masívna propaganda vakcinačná, lebo tí ľudia sa nám postupne preberajú. To znamená, aj ten po jednej, po dvoch dávkach, ktorý príde a má ťažkosti, už je ináč prebratý. A keď mu ešte dáte na papieri, ak teda sa ten papier dostane v preklade aj do našich republik, tak možno, že potom by sa trošku viacej prebrali. Snáď sa to nestihne dotknúť detičiek, lebo toto pre mňa je absolútne hrôzostrašné. Hrôzostrašná predstava, že sa tu idú vakcinovať deti 5+.
Áno, to je pro nás, pro všechny velká rána. Dalo se to čekat a největší ránou vždycky je pro mě to, že ti rodiče opravdu ty děti tak bezhlavě ženou kamkoliv jim ten stát, ta propaganda ukáže. To s těmi vakcínami, to je asi to nejhorší, co se mohlo stát, ale ono se to ukázalo už u nošení roušek, kdy přece každý člověk nemusí mít vůbec medicínské vzdělání, ale všichni víme, že když nemáme dostatek kyslíku, takže to pro nás asi nic dobrého není. Každý, kdo si dá tu roušku a není na to zvyklý, jako třeba vy, pane doktore, na chirurgii, tak pochopitelně se vůbec necítí komfortně, protože prostě mu ten kyslík chybí. No a u toho malého dítěte nebo i většího dítěte je to, domnívám se, o to závažnější, že ten dětský organismus je ve vývinu a to nejenom fyzická stránka, ale vlastně i mozek, čili já z toho mám velké obavy, že už i jenom v uvozovkách na to nošení roušek ty děti poměrně dost doplatí.
Určitě ano, je to tak, ale mňa z toho nejvíc překvapuje to, že keď vidím šoféra, který ide sám v autě, a bojí sa asi aj sám seba, vlastného tieňa, keď ide s rúškom na nose. To je jedna vec. A niekto ide do prírody na to, aby sa kvázi nadýchal čerstvého vzduchu s rúškom na ústach. To už ma prekvapuje naozaj vrcholne.
Ano, jinak já souhlasím s vámi oběma. Myslím, že to říkal pan doktor, že lidé, pokud nemají nějaké zdravotní následky, tak nebudou chtít změnit názor, protože tam je příliš mnoho psychologických aspektů za tím, proč se budou té pravdě bránit, i kdyby velmi brzy třeba vyšla najevo. Paní doktorko, já jsem se ještě chtěla zeptat. Vy jste zmiňovala, že vlastně každý z těch pacientů, kteří k vám přišli, takže odešel nebo po nějaké době, že se vyléčil. Můžete nám naznačit alespoň v nějakých takových těch hlavních obrysech? Já vím, že je to individuální, ale jaká ta léčba zabírala?
Teraz myslíte covidových
pacientů? Ano, ty covidové pacienty, jak jsme o tom hovořili před chvílí.
Tam jsme my tiež s manželom všetkých poučali, lebo ľudia to absolútne nevedia, že keď oni majú horúčky 39 stupňov Celzia, tak 1,5 litra alebo 1 liter tekutí, čo oni vypijú za deň, to je nič. To znamená, tam musíte ísť do 3-4 litrov, musíte piť aj minerálky, pretože sa tou vodou v podstate a tým potením sa zbavíte minerálov, vodou sa zariedite, máte nízke minerály, idete do arytmii. Tí, ktorí teda majú, samozrejme, to boli tí chorejší, starší pacienti. Čiže tam sa dôsledne musí dbať o pitný režim. Potom ľudia, ktorí boli rizikové, my sme všetkým dávali liečbu práve túto antitrombotickú, čiže proti zdraženiu krvi. Či už to boli anopiriny, alebo to boli fraxipariny, podľa toho, aká to bola váhová kategória a veková. A samozrejme vitamíny. No a potom, ja neviem, zrejme tak, ako Flemingovi pomohla náhoda, tak pomohla aj mne, lebo v podstate u mňa sa COVID neprejavil okrem straty čuchu nijak, ale mne sa vtedy, v tom čase, keď moja rodina mala COVID, mne sa veľmi rozbehol herpes. Ja som mávala niekedy veľké herpetické infekcie a taký, že už som vedela, že s týmto si ja neporadím. A v podstate dala som si lieky, ktoré sa používajú k liečbe herpesu a mne tie lieky zabrali a ja si myslím, že za tým, že mne nebolo absolútne nič ako jediné z tejto vekovej kategórie a plus, tak ja som toto začala používať aj v liečbe svojich pacientov a musím povedať, že naozaj tie lieky zaberajú, sú dostupné. Na Slovensku ich môže písať iba neurológ a kardiológ, čiže ja som ich tiež predtým písala pri orgánovom postihnutí pri herpetických infekciách. Mne sa tento liek napríklad osvedčil, mám kolegov, ktorým sa osvedčil ivermektín, to sa osvedčil aj samotným pacientom, takže to je toto. A potom po tom covide, ale takisto mám to teraz po vakcínach, ja to tak nazývam, že je to syndrom inadekvátnej tachykardie. Títo ľudia, aj športovci, ktorí normálne majú okolo 60 plus aj menej, oni odrazu prichádzajú, že nevládzu, sú dýchaviční a zistujeme, že v pokoji majú pulzy 80 až 100, dokonca 110 bez námahy. Po prípade pri námahe idú do 190, čo tak nikdy nešli, lebo sú to trénované organizmy. A po prípade im aj veľmi stúpa tlak. Takže tu používame skupinu liekov, ktoré znižujú tlak a znižujú puls. Sú to lieky zo skupiny beta-blokátorov. A tieto sami o sebe potom chránia to srdce pacienta a chránia aj jeho život, aj celé to prežívanie. Čiže tu je dokázaný prospech z tejto liečby u pacientov naozaj aj čo sa týka kvality života, aj čo sa týka záchrany života ako takého. Takže ja tieto lieky používam a mám naozaj veľa pacientov, ktorých sme už začali aj znižovať alebo vysadzovať tieto lieky. Čiže ako by to bolo také dočasné. Teraz hovorím o pokovidových stavov. No a potom samozrejme, keď to boli pacienti, ktorí mali tachykardie, čiže rýchly puls, boli to napríklad starší, alebo to boli pacienti s nadváhou, alebo s cukrovkou, tak tam už naozaj oni išli do srdcového zlyhávania. My dnes poznáme srdcové zlyhávanie, ktoré má porušenú funkciu, to srdiečko, ale je aj srdcové zlyhávanie bez poruchy funkcie, to znamená, je to akoby laicky povedané porucha oddychovania srdca. To srdiečko medzi tými stiahmi má nejaký čas na oddych medzi nimi. A keď vy máte 60 puls a keď máte 120 puls, tak si viete predstaviť rozdiel tej doby na oddych. A vy keď tomu pacientovi dáte viacej doby na oddych, tak to srdiečko nebude zlyhávať. To znamená, nebude zadržiavať tekutiny, nebude sa mu ťažko dýchať, nebude netolerovať horizontálnu polohu, nebude chodiť 4-krát v noci na vecko, kedy tú vodu zo seba dáva von. Čiže tie prejavy srdcového zlyhávania potom, keď sa to nezadarí tou prvou skupinou liekov, tak musíme použiť potom aj lieky na odvodnenie. Samozrejme, musíte liečiť tlak, aby ste zabránili srdcovému zlyhaniu. A toto všetko sa dá. A hovorím, u niektorých je to dočasné zvýšenie dávok, a u niektorých je to dočasné pridanie vôbec tohto lieku, lebo predtým sa na nič neliečil. U niektorých je to trvalá potreba. Trvalá, no. Bavíme sa o tom, že máme tých pokovidových, ja neviem, rok.
Áno. Můžu se ještě zeptat na ten ivermektín. Je tam nějaké nebezpečí u toho ivermektínu? Oni dnes si to hodně lidé snaží schánět, protože skutečně stále ještě záleží na tom, jakého máte pana doktora. A u nás, alespoň v České republice, stále řada, ne-li většina praktických lékařů těm lidem řekne, pokud jsou pozitivní na covid, ať zůstanou doma a berou acylpirin, čili neposunuli se vůbec nikam. Neříkám, že všichni, ale je jich poměrně stále ještě dost. Tak se chci zeptat, ten ivermektin, je tam možná nějaká kontraindikace nebo nebezpečí, když si to člověk nasadí sám, protože ono bohužel někdy není zbytí.
Čo se týká ivermektinu, to zase doplním já za manželku. Ivermektin je základ liek, ktorý sa používa na liečenie parazitov. Musíme si povedať, že čo je to ivermektin a na čo sa primárne používa. Takže liek, ktorý sa používa na liečenie parazitov, či už v humánej alebo v veterinárnej medicíne. Ako sa došlo na to, že ten ivermektin zaberá? Vo Francúzsku, keď sa rozbehla táto epidémia covidu, pozorovali, že v jednom domove dôchodcov, schovancov alebo z tých ľudí, ktorí tam boli, starých, neochorel na COVID prakticky nikto. Ale personál bol skoro všetok chorý. Ako sa to stalo? Mali tam niekoho, ktorý dostal svrab a kvôli tomu svrabu, ktorý ten človek tam doniesol, tak sa to nakazilo medzi pacientami, respektíve medzi chovancami tohoto domova dôchodcov a prakticky všetci boli preventívne krytí týmto ivermektínom. Zistilo sa, že z týchto ľudí, ktorí tento ivermektín užívali, COVID nedostal nikto. To znamená, nie je to liek, ktorý by bol primárne vyvinutý na liečbu covidu. Je to liek, pri ktorom sa zistilo, že naozaj pomáha skúsenostne. A čo sa týka množstva užívania ivermektínu, je odporúčaná dávka, myslím, 20 mg na osobu a deň. To znamená, že keď človek, a samozrejme súvisí to s váhou, samozrejme, lebo nemôžeme paušalizovať na 40 kilovú tenku babičku a 150 kilového chlapa. Je to samozrejme miligramy na kilá, ale pokiaľ neprekročíme toto odporúčanie a samozrejme nebude ten chorý ho užívať rok v kuse, tak určite sa nikomu nemôže nič stať.
Výborně, děkujeme, protože ono stále, ta druhá strana se snaží zavádět informačně a strašit lidi. A ještě jsem se chtěla zeptat, antibiotika někomu, zrovna jednomu mému kamarádovi, nakonec uprosil doslova na pohotovosti paní doktorku, aby ho vzala. To bylo ještě někdy v březnu nebo v dubnu. A ona tedy mu předepsala antibiotika azitromycin. Čili některé ty stavy byly léčeny, nebo bylo možné je léčit takto i antibiotiky, protože jemu to zabralo. Tak se chci zeptat, poněvadž někteří lidé jsou koumáci a snaží se tak nějak zabezpečit pro případ, že by něco, jestli to antibiotikum, ten azitromycin, byste viděli taky jako možnou vhodnou léčbu?
Nehovoril by som iba o azitromycine. Skupina antibiotík je po vírusových alebo počas vírusových infekcií samozrejme dôležitá, pretože pri veľmi veľa vírusových infekciách po infekcii dochádza k tzv. Superinfekcii. To znamená, na vírusovú infekciu nasadá aj bakteriálna infekcia, ktorá potom toho človeka dorazí. To znamená, že v prípade, že človek je 4-5 dní už chorý a bojuje organizmus s tou infekciou, už je predpoklad, že tam dochádza aj k tej superinfekcii baktériami a v tom prípade je vhodné podporiť tú liečbu aj antibiotikami. Nebudem hovoriť, či je to azitromycin, alebo či to amoxiklav, alebo cefalosporín. Môžeme deliť antibiotika na baktericídne, bakteriostatické. To je zbytočné zachádzanie do podrobností. V každom prípade antibiotika sú v tejto liečbe dôležité tiež.
Děkuju mnohokrát a mohu ještě jednu takovou medicínskou otázku. Jeden zase jiný známý skončil v nemocnici. Já nevím, jestli byl doma léčen, nejspíš ne. Nemám bližší podrobnosti, ale vím, že nakonec byl léčen kortikoidy. Můžete nám něco k tomu říct, proč se tam používají ty kortikoidy a teď má tedy rozhozenou slinivku a vysoký cukr?
Kortikoidy taktiež jsou vhodným liekom na ťažké zápalové stavy. Už je prísne indikované, lekár, ktorý pacienta lieči, musí zvážiť, či tie kortikoidy ten dotyčný potrebuje alebo nie. Podstatné je, že ten pacient prežil, lebo keby nebol prežil, určite by nemal rozhodenú slinivku ani imunitu. Akurát, že to rozhodenie tej imunity a slinivky je už samozrejme sekundárne. Musíme však pozrieť sa aj na to, prečo ľudia dostanú sa do ťažkého stavu. Mladí ľudia si mnohokrát myslia, že keď majú sopel a bolia ich kĺby a troška majú zvýšenú teplotu, tak oni to prechodia. V tomto prípade je to absolútne nesprávny názor, pretože prišli sme naozaj k tomu, že aj ochorenie, ktoré sa spočiatku prejavuje ako obyčajný sopel alebo nádcha, môže človeka v následnom čase výrazne zdravotne postihnúť a môže ho dokonca aj zabiť. Takže nesmieme podceňovať v tomto čase žiadne ani drobné zdravotné ťažkosti. Radšej 3-4 dní si oddychnúť a dôjsť alebo vyliečiť sa z tohoto a pomôcť tomu organizmu aj oddychom, ako to siliť a potom sa dostať do nemocnice. To je jedna vec. A druhá vec je, že zabudli sme používať zdravý sedliacký rozum. Človek, ktorý má teplotu, určite nemá sa nejako siliť a namáhať. Mladý športovec určite s teplotou nemá behať a trénovať ďalej, lebo to mu určite môže závažne ublížiť. A následne po ochorení zabudli sme, čo je to rekonvalescencia. Rekonvalescencia je určitý oddych a nechať ten organizmus regenerovať. Jednoducho, keď budeme používať všeobecné princípy medicínske, ktoré ako keby nám teraz niekto sa snažil vymazať z nášho rozumu, z nášho spôsobu liečby, tak jednoducho, keď toto budeme robiť a budeme to akceptovať, tak budeme tým našim pacientom pomáhať.
Ešte keď ja môžem povedať k tým kortikoidom a k tomu vášmu známemu. Lekár, ktorý predpisuje kortikoidy, musí vedieť a musí poučiť pacienta, že si musí sledovať tlak krvný, pretože mu môže dočasne vybehnúť pri tejto liečbe a takisto cukor. Takže tam by som nepovedala, že je to chyba používať tento liek, ale možno chyba spôsobu použitia. A je to naozaj silný protizápalový liek, ktorý má svoje pre a proti a takisto treba veľmi rozumne zvážiť, kedy je indikovaný a kedy nie je.
Áno. A když tedy teď ten stav je takový, že je tam rozhozená ta slinivka a vysoký cukr, tak...
Tak patrí na diabetológiu ten pacient určite a diabetolog sa musí postarať a ak to bude trvalý stav, že on už aj mal cukrovku alebo mal predispozíciu na to, alebo mal nejaký prediabetes, to je normálne skupina ochorení, tak vlastne on mohol už mať nábeh na to a toto ho len dokleplo. A ten pacient, ale keď má rozhodený cukor, určite patrí k diabetologovi. To nie je na samoliečbu doma.
Áno, tak to ja neviem, to asi nejspíš tam bude, ale mne spíš zajímalo, když sa tohle lidem stane, že vlastne si přinesou nejaký následek po té covidové léčbě a teď tedy mám zrovna na paměti tento následek, tak jestli tam asi se to nedá říct, jestli je to trvalého rázu, nebo jestli to může být jenom přechodné. Asi to může být tak i tak, že pokud měl ten náběh, tak spíš třeba to může potom být dlouhodobější, a pokud se to projevilo v uvozovkách jenom jako důsledek tady té léčby, tak to třeba bude přechodné. To je jenom tak dedukuju, vůbec nic o tom nevím.
Ano, tak je to malo být. Ja by som sa vás chcela opýtať, čo sa týka vitamínov a prevencie, lebo tá prevencia je vždy lacnejšia ako tá liečba, nielen pre človeka, ale pre ten štát. A že čo by ste odporúčali, čo sa týka vitamínov a tej prevencie?
Tak určite C-vitamín, D-vitamín, zinok, selen, to sú vlastne minerály a stopové prvky na podporu imunity. A samozrejme pobyt v prírode bez rúška určite.
A ja by som ešte doplnil jednu vec. Brojenie farmaceutických firiem proti ivermektínom. No, zle sa zarába na lieku, ktorý stojí 3 eurá. Oveľa lepšie sa zarobí na lieku, ktorý stojí 700 eur a výrobné náklady sú 10 eur. Tak viete, to je tiež jeden z pohľadov, prečo sa dehonestujú lieky, ktoré sú lacné.
Ešte jednu otázku mám, že mnohých klientov, lebo my sme výživoví poradcovia, ktorých máme, tak sa obávajú tí, čo majú treba metabolický syndrom alebo nejaké srdcovo-cievne ochorenia, že sa nemajú tie lieky, ktoré berú, byť s vitamínmi, že nechcú tie vitamíny brať, lebo že je to problematické. Takže čo
jediné problematické vitamínov situácijných ochorení môže byť K-vitamín, lebo ten v podstate je antidotum varfarínu, ktoré riedia ľudia, ktorí majú napríklad umelé chlopne alebo majú arytmie a musia si riediť krv. C-čko, D-čko nevadí. Popisuje sa niekde, že aj C-čko vo veľkých množstvách, ale podľa môjho názoru preventívne C-čko si dávať tých 250 mg je úplne v pohode, a cez COVID, cez ochorenie krátko po ňom určite aj 1000. S tým, že samozrejme treba dodržať fitný režim, to je základ. A D-čko teraz to je, na toto máme odborníka pána doktora Bukovského, ale myslím, že on hovorí, že celkom resko 2-4 tisíc. No a čo sa týka D-vitamínu, tak tam naopak, keď je nízka hladina D-vitamínu, sú na tom horšie pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami. A v našich zemepisných šírkach nikto z nás nemá dostatok D-vitamínu. Už vôbec nie, keď máte čiapku, rukavice a rúško na tvári, tak to slnko sa tej tváre nedotkne a to je potrebné na premenu na aktívny D-vitamín. Takže nikto sa nemusí tu báť celú zimu brať D-čko, neinterferuje to so žiadnou liečbou. Pokiaľ potom máme pacientov so osteoporózou napríklad, ktorí užívajú vysoké dávky D-vitamínu, ale nemyslím si, že sú tak vysoké, že sa k tomu nedá ešte nejaký doplnok dať v nižších dávkach teda už.
My sme prekonali COVID. Ja som si dal po COVID-e spraviť aj hladiny vitamínu D. Zistil som, mysliať si, že určite ho mám dobrý. Nemal som ho dobrý. Mal som ho prakticky v polovicu normy. To znamená, že naozaj, tak ako manželka povedala, nikto sa nemusí báť, že sa tým vitamínom D otrávi. Na našich podmienkach, keď 2000 jednotiek v zime bude užívať, samozrejme, v zime sa neopaľujeme, nechodíme na slnko, to znamená, iba si dodá svoju dennú potrebu.
Aby spokoje je odporúčaná denná dávka vitamínu C, stanovená vyhláškou? 80 mg.
80 mg.
Ale vyhlášky tvorili, vieme, ako sú vyhlášky, to má malo racia v sebe. Ja napríklad teraz fascinujem vyhláška, ktorá u nás zakázala, ako to je, že máme zakázaný pohyb vonku po 10. večer. Tak to som sa smiala, že jeden môj kolega povedal, no tak, lebo po 10. večer COVID skáče do ulic a zabíjanie.
Áno.
Chcete mať vychádzky a po 10. nie. No toto je len o poslušnosti a moci nad ľuďmi. Toto nemá nič so zdravím, tieto nezmysly, čo sú tam produkované.
A obezní ľudia sú ohrození viac však.
Určite áno, samotný obezita je samotný najväčší rizikový faktor, nehovoriac o obezných fajčiaroch.
To bola táto otázka obezitu. Rodičia boli u nás na návšteve predtým, ako my sme ochoreli. Mama je obezná diabetička, ktorá sa 40 rokov lieči na cukrovku a 77-ročná otec má 81 rokov. S opatreniami, ktoré my sme im doporučili, tak otca boleli 3 dni kríže a mamu 2 dni kolena. To bol celý covid u mojich rodičov.
Ano. Já ještě jenom poslední otázku. Jaký je váš názor na to? Existuje skutečně nějaký COVID-19, něco, nějaký tedy vir, který je nebezpečnější, než byly ty miliony virů dřív, které jsme zvládali jako takzvanou chřipku a podobně? Existuje něco takového nového, anebo je to prostě jenom to, co jsme říkali, je tady nějaká nemoc virového původu, není léčená a potom v některých případech může tedy mít takto těžké následky?
Já si osobně myslím, že určitě existuje, lebo najmä ty srdcovo-cievné komplikácie naozaj pri tom ochorení, myslím si, že ich je oveľa viac ako pri chrípkach alebo pri iných respiračných vírusoch. Čo je pre mňa veľmi pozitívne a za čo si myslím, že toto nie je vakcína, je napríklad to, že ten COVID nám mutuje a už Delta bol oslabený COVID a Omikron je niečo smiešné, aj keď sa samozrejme z toho robí veľké bububu. Čiže v podstate ten vírus zmutoval do podoby, lebo však na neho tlačíme tou vakcínou, takže on mutuje. Keby to bola vakcína v pravom slova zmysle, tak by sa mohli naplniť tie proroctvá niektorých kolegov, ktorí hovorili, že my z toho vyrobíme zabijáka, lebo vlastne tak by to logicky malo byť, že vy na niečo tlačíte, že ho chcete spodmaniť a on sa potom vyšmykne vám a urobí zo seba väčšieho zabijaka. Ale tento vírus nám zmutoval, teda ja si myslím, že volám to, že do štýlu, že pán Boh nás má všetkých rád, lebo zmutoval do týchto už bežných vírus, ale samozrejme treba z toho robiť staršiaka a treba presvedčiť masy, že niečo, čo sa vyvinulo pred 2 rokmi, bude fungovať na Deltu a bude fungovať na Omikron. No určite nie, určite nie. To by sme zase popierali medicínu, ale toto už robíme 2 roky, takže sa nečudujem.
Povedal ešte na doplnenie, že každá choroba, ktorú si nebudeme všímať a nebudeme ju liečiť, nám neprinesie nič dobré. To znamená, že pokiaľ by sme ľudí pre tou chorobou nestrašili, ale informovali ich o tom, akým spôsobom sa liečiť a čo robiť, tak určite by sme tým ľuďom pomohli viac.
Ano, vážení a milí paní doktorko a pane doktore, my vám mnohokrát děkujeme za návštěvu v Proudu národní hrdosti. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli takto seznámit a setkat. Děkujeme vám za velmi cenné informace a především také za to, že vystupujete veřejně, takže lidé se mohou začít probouzet o něco lépe a radostněji, protože ty informace, které dáváte, se dostávají do veřejného prostoru. Děkujeme vám také za vaši laskavou a neúnavnou a jistě velmi náročnou práci, při níž pečujete a pečovali jste o své pacienty, tak jak paní doktorka o tom hovořila, že de facto svým způsobem jste suplovali ty praktické lékaře, když jste vy lidem poskytli tu pomoc, kterou správně měli dostat jinde a nedostali ji. Takže oběma vám patří obrovský dík. Mějte se moc hezky a já doufám, že někdy příště se budeme moci ještě sejít a popovídat si o tom, jaká je situace, případně odpovědět i na dotazy našich posluchačů. A budeme asi všichni doufat, že až se příště potkáme, takže ta situace bude již alespoň o něco lepší, než je teď.
No, ja by som sa tiež veľmi pekne rád poďakoval v zácnej návšteve, že ste manželi Hanáckovci prijali pozvanie ku nám. Verím, že to nebolo naposledy, pretože vy túto tému dokážete rozviesť skutočne. Myslím, že dneska to bol taký pekný úvod a ďakujem aj za to, že v tomto regióne tu, Novohrad, Gemer, Malohon, ste také svetlo, teda tou odvahou stále pevne stojíte a aj keď už dnes možno nie, ale mňa by potom zaujímalo na budúce sa aj popýtať, že ako vás vníma okolie profesne, keď ste také svetlo v tejto lokalite. Takže ďakujeme, určite sa ešte budeme počuť a ďakujem aj vám, Ivetka, teda, že sme mohli túto reláciu pripraviť. V nadväznosti na ňu potom my sme pripravili s Andreou Z hľadiska toho právneho výklad pána docenta Drgonca, to bude samostatná nahrávka, ktorá pôjde potom, ja som to teda nahovoril aj pre tých ľudí, ktorým nie je dopriaté vidieť alebo prečítať si tie dlhé texty, teda aby to bolo aj na tej zvukovej stope.
Ďakujeme veľmi pekne aj za váš čas a trpezlivosť. Majte sa pekne.
A my ďakujeme veľmi pekne za poznanie. Vážime si, že ľudia ešte chcú hovoriť pravdu tým druhým ľuďom, tak snáď pravda naozaj zvíťazí. Krásne predvianočné obdobie prajeme.
Ďakujeme veľmi pekne. Krásne predvianočné a vianočné obdobie a nech sa vám všetkým darí.
Vám také ešte jednou ďakujeme a přejeme vám nádherné svátky a krásne tyto předvánoční dny. Mějte se moc hezky.
Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zumangishilana Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zumangishilana Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Kilondoloze, zuhambenami. Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Kilondoloze. Ay,